verden er jo en synkende båt. Vil vi gå ombord i livbåtene?
Velkommen tilbake til Bibelstudiet her, hvor vi ser på Efeserne. Og i dag så skal vi gå inn på en veldig viktig bit av det som Paulus snakker om i Efeserbrevet, hvor han egentlig tar for seg, hva er det egentlig som Gud gjør med menneskene? Hva er det egentlig han frelser oss fra, og kanskje enda viktigere, hvordan er det Gud egentlig frelser oss? Og det er et ganske stort spørsmål, og dette kommer vi til å se ganske mye på i dag. Så dette her er en veldig fin anledning nok en gang til å ta frem din egen bibel hvis du har lyst, og være med oss og lese og studere det sammen. Skal vi starte med å be litt sammen først? Kjære far, tusen takk for at vi igjen kan få lov å samles her, at vi kan få lov å studere ditt ord. Jeg bare ber om at du må fylle hjertene og sinnene til de som lytter og ser på, at du må hjelpe oss til å kunne sammen forstå enda mer av din nåde og hva du egentlig har gjort for oss. Det ber vi om i ditt hellige navn. Amen.
Amen.
Så, i dag så blir det litt teknisk, kanskje, tror jeg. Og det blir nok mye diskusjon. For det vi skal ta for oss er rett og slett bare dette her med hvordan blir vi frelst? Rent praktisk, hva betyr det før og etter? Og Paulus han trekker dette frem i to deler, hvor han først beskriver hvordan er det først, og hva skjer etterpå. Så det jeg tenker vi skal starte med, det er å se på hvordan er det før vi tar imot Jesus? Hvordan er det før vi blir frelst? Kunne du, Camilla, tenke deg å lese Efeserne kapittel 2 og vers 1 til og med 3?
Ja. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
Og dette her, det er jo det Paulus beskriver som før vi tar imot Jesus, før Jesus gjør noe med oss, så sier han at dette her er situasjonen.
Så det er litt sånn før og etter bildet av et hus som restaureres?
Ja, det kan du egentlig veldig godt si. Et før- og etterbilde. Og i dette før-bildet da, som man bruker, så er det en del litt sånn kompliserte og litt sånn rart språk som de fleste av oss ikke bruker så veldig mye i dag. Så for eksempel, dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i den nåværende verdensvis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Det er litt sånn vanskelig for oss å sette oss inn i hva det egentlig han sier, så jeg tenker vi kan starte med, dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Hva mener Paulus med dette?
Ja, de klarte jo synde og gjøre misgjerninger, disse her menneskene som han snakker om. Så det er nok ikke en fysisk død. Det er ikke sånn at de er faktisk ligger der. Men Paulus snakker mer kanskje om en indre død. At man er et skall, at man er går rundt og livet er ikke fullverdig levd, på en måte. Man ja. Får ikke ut av livet det som man kunne fått hvis man ikke hadde den her indre døden.
Ja, for der tar du opp noe som er veldig vanskelig å sette seg inn i, nettopp dette her med at Paulus sier at dere var døde, men de er jo ikke døde.
Nei.
Og det er noe vi ser rundt oss også i dag. Altså, om du har tatt imot Jesus eller ikke, det virker ikke som at det er noe mer liv i kroppen din av dens grunn. Så det at han prater om noe annet enn nødvendigvis bare den fysiske døden, det tror jeg er en veldig viktig dimensjon her.
Jeg tror vi alle har sett et eller annet menneske som går rundt og bare du ser på den personen og tenker, den personen er død inni seg. Så en som er veldig trist, eller som bare har hatt en ekstremt lang arbeidsdag, eller så tenker man, ja, du er død Ikke fordi den personen faktisk død, men det et språklig bilde som man bruker for å beskrive tilstanden til noen.
Ja, man kan jo kanskje bruke kontrasten av mangelen på et rikt liv.
Mm.
Et litt sånn ganske meningsløst liv da.
Hvis man tenker på en person som man beskriver som levende, så gir jo det et annet bilde av kanskje noen som i hvert fall for meg så tenker jeg på noen som veldig sprudlende, eller som har masse energi, som kanskje går og nynner litt for seg selv, eller den annen futt i den personen. Men det ikke nødvendigvis bare det, det også at den personen drevet av noe annet enn en person som død.
Mm. Du ser også du driver kverne på noe, Daniel?
Ja, altså at når vi på en måte lever i verdens øyne, da, så har man egentlig i Guds øyne død.
Mm.
Er det det man kan si?
Ja, og jeg tror hvis vi skal bruke det bildet, så er det i så fall viktig å tenke litt på hva er retningen vi beveger oss i da? Altså, jeg tror det er veldig viktig det som Camilla nettopp trakk frem, dette her med at okay, det er mangelen på et rikt liv, det er et dødt, ganske meningsløst liv.
Mm.
På samme tid også, så rent praktisk, så tenker vi at den troen vi har på Jesus, og det håpet vi har, innebærer jo også et evig liv. Vi tenker jo at verden, uavhengig av hvordan den er nå, i sin helhet, hvis vi ser langt frem, er på en oppadgående kurve. Det skal bli bedre og bedre. Men hvis du ikke har tatt imot Jesus, og ikke har lyst til å være en del av den familien som vi har snakket om i tidligere studier, så er du også ikke med på den tanken. Da tenker du bare at, ok, du blir eldre og eldre, og du er nærmere og nærmere graven, og om du ikke er død nå, så kommer du i hvert fall til å dø en gang. Det kan du være sikker på.
Ja, og trekker man den ut, så har man kanskje, ok, da finner vi måter å leve lenger på. Men hva så? Det gjelder ikke meg, det gjelder ikke de som allerede er død, som er død for mange år siden, som nå bare ligger og er jord. Det er et veldig håpløs tankegang. Og for hva lever man?
For seg selv.
Ja, og hva fører det til?
Ja, jeg tenker jo likevel her at det er viktig at vi anerkjenner at det er utrolig mange mennesker der ute som ikke er kristne, som allikevel kan leve meningsfulle liv.
Absolutt, absolutt.
Det er jo ikke det vi Nei, prøver å si her.
Det er ikke det. Og jeg tror ikke hverken vår eller Paulus sin tanke er på en måte virke overlegne på grunn av det han eller vi sier. Men vi bare illustrerer det at det har skjedd en forandring i livene til de i Efesos, og på grunn av det så virker livet de levde før som om de var døde.
En veldig sånn konkret beskrivelse som man gir da, av denne tilstanden som er litt meningsløs, er nettopp dette her som vi leser i vers 3. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og lot oss lede av det våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vi som de andre.
Mm.
En sånn, det virker som man beskriver noe litt sånn egoistisk på et vis, og bare leve for seg selv, og det på en måte ikke er et så veldig rikt liv.
Ja, jeg er veldig glad i å studere naturen, og den lærer at hver art har en viktig rolle, ikke for andre arter også. Det er et økosystem, så det er ikke hver art har sin plass, og lever ikke bare for seg selv. Og jeg tenker at det er en fin sammenligning, fordi når vi tar del i Kristus, så blir vi satt inn i en større sammenheng.
Mm.
Vi lever ikke lenger for oss selv.
Mm.
Det er et utrolig fint bilde, og det går jo også litt tilbake til, hvis vi ser på når menneskene ble skapt da, hvordan det var opprinnelig den gang Gud sa det er godt, det er overmåte godt, som han sier i skapelsesfortellingen. Så sier han jo at menneskene de er skapt, og så skal de være fruktbare og bli mange. Det er en sånn tanke om at Gud skaper på ett område, og så får menneskene i oppgave å spre det gode.
Mm.
Og nettopp der da, så ser vi jo nettopp det som du sier. En sånn tanke om at menneskene og resten av skaperverket jo skapt ikke bare for å leve for seg selv og holde det, men å spre det gode.
Mm.
Og jeg tror hvis vi nå går over og leser litt videre, hvor vi får den kontrasten til etterbildet, så vi kanskje mer tilbake til dette her, sånn som du opprinnelig var ment til å være.
Mm.
Vet du om du, Camilla, har lyst til å lese 4 til og med vers 10?
Det kan jeg gjøre. Men Gud er rik på barmhjertighet, for han elsket oss med så stor en kjærlighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem.
Jeg synes det noen utrolig flotte vers, spesielt når man får den her kontrasten. Da.
Mm.
Og bare sånn rent teknisk, med tanke på hva Paulus sier her, da, så jeg litt spent på hvordan dere tolker spesielt vers 4 og 5. For han sier, men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsker oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus,
mm.
vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Nå er vi igjen tilbake til dette her med å være død eller levende.
Mm.
Og jeg lurer fortsatt på, hva er den praktiske forskjellen da? Hva er det han prøver å si til efeserne med tanke på dette her å være levende? Hva betyr det?
Du nevnte skapelsen i sted, og jeg tenker litt tilbake på skapelsesberetningen i begynnelsen av Bibelen, hvor Gud har lagd denne lille leirkrumpen som bare ligger der, og det er jord, og så blåser Gud liv i det, og det blir et menneske som skjønner på en måte hva som skjer rundt han, og som kan handle, og som kan ha fri vilje, og som kan gjøre forskjellige ting. Altså, det er en sånn stor kontrast, og Paulus er jo veldig klar over denne fortellingen, og det er nesten et sånt bilde han bruker, at Gud puster liv inn i mennesket. Men dette er ikke noe som mennesket klarer å gjøre selv, dette er noe som Gud må gi til mennesket.
Ja, og jeg tenker også der at nettopp dette her må være i skapelsen da. Hvordan dette her, før det blir skapt, før Gud puster liv inn i støvet,
mm.
eller leiren, eller hvordan man skal oversette det, det er helt nytteløst. Hva funksjon har det at det bare ligger der og gjør ingenting? Kanskje man kan finne noe, men det er først når det blir levende, da får det også et formål, det får en plass.
Mm.
Og det får Gud også selv til å bare rope, det her er godt, dette her er bra, fordi du er der.
Så tenker dere at den samme kraften som blir brukt når mennesket blir skapt, er den samme som når mennesket blir født på ny?
Jeg vil si at det er mye som tyder på det også i Bibelen. Du ser det hebraiske ordet som blir brukt når Gud puster inn liv i mennesket, det er ruach på hebraisk, og det blir brukt også i det gamle testamentet når man nevner Guds ånd. Og den hellige ånd er jo mye et tema som Paulus er veldig glad i efeserne. Så da når Gud gjør oss levende igjen, så er det en slags ny innblåsning av Guds ånd.
Livredning.
Kanskje livredning, ja.
Jeg synes det er veldig spennende at du tar opp akkurat det, Daniel. Nettopp fordi jeg tror veldig mange kristne har en sånn tanke om at det at Jesus frelser oss betyr at, ok, vi har denne verden, den er veldig kjip og dårlig, Men hvis du tror på Jesus, så får du en sånn flybillett som gjør at når du dør, så kan du få lov å fly til et helt annet sted.
Mm.
Mens det vi leste i, det var vel kanskje andre gangen vi diskuterte Efeserbrevet, så står det i Efeserne 1:10 om hvordan frelsesplanen er å sammenfatte. Hvordan Gud har lyst til å komme ned og igjen skape liv.
Mm.
Og jeg tenker at hele bibelfortellingen dreier seg ikke om at Gud sier «La oss forlate båten og rømme til et annet sted». Men Gud som sier, jeg har tenkt å gjøre litt livredning. Jeg har lyst til å...
Han går ombord i båten.
Ja. Og det er jo kanskje ordet gjenskapelse.
Mm.
Er kanskje mer riktig enn å si, ja, jeg vet ikke hva annet man skulle sagt, men gjenskapelse.
Mm. Han fikser båten.
Han blir kaptein.
For ikke ta metaforen for langt, men jeg ser for meg disse her 330-skvadronen, det er det kuleste jeg vet, å se på TV eller å lese om eller se i virkeligheten det, jeg finner ingenting som jeg blir mer starstruck av enn å se redningsarbeidere som jobber og disse her som springer til helikopteret fordi de har hørt en alarm og så går de ombord og så har de en lege der og så har de en eller flere redningspersoner og så det en person kanskje det uvær, kanskje det blåser, noen har blitt satt fast i fjellet eller i en båt, og så kommer denne redningspersonen, blir heist ned fra helikopteret og kommer inn i den situasjonen der noen er desperate på liv og død. Jeg blir målløs av å tenke på det.
Nei, og jeg tror også at når vi går videre da, i de versene som vi har lest, i vers 8 og utover, så leser vi av «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.»
Mm.
Og nettopp dette her ordet med nåde, det er jo noe vi bruker veldig, veldig ofte, og vi tenker jo gjerne, ok, det er ikke deres eget verk, men rent praktisk, hva betyr det for oss at det er ikke av vårt eget verk? Har det noe å si?
Ja, Paulus mener tydeligvis at det har noe å si, at man ikke skal skryte av seg selv.
Mm.
Og dette sier han i en setting der det er vanlig å gjøre ting for Gud, eller for sine guder, for å på en måte prøve å bli bedre, og være bedre, den beste versjonen av seg selv, kan man kanskje si. man prøver å få kanskje Guds gunst, eller få andre mennesker til å se opp til en. Men det at man er frelst av Gud, det er ikke fordi vi er så bra, men fordi Gud har valgt å heises ned fra dette helikopteret og komme inn i båten.
En som er reddet fra havet, sier ofte han har fått livet på gave, i gave på nytt.
Mm.
For uten den redningsarbeideren, så vet han hvordan det ville ha gått.
Mm.
Og jeg tror at den personen som kommer ned med helikopteret i det tauet, det er jo Kristus.
Mm.
Kom ned til jorden, ble en del av oss, så tar han med oss opp.
Og jeg tror jeg har lyst til å ta den illustrasjonen der enda litt lenger, faktisk. Fordi en redningsarbeider, det er en som oftest ikke har noen kjennskap til de menneskene som er der, og det er jobben.
Mm.
Selvfølgelig, når det går bra, det er sikkert en utrolig givende og god jobb, men sånn som Bibelen beskriver situasjonen i verden, så sier vi at okay, Gud skaper verden, han gir den til menneskene, og det er et veldig fokus på at Gud elsker menneskene. Og så beskriver han her at før Jesus kom inn i bildet, så er det en verden hvor folk lever for seg selv. De lever på en destruktiv måte som gjør at de ødelegger for hverandre, de ødelegger skaperverket, og det sårer Gud noe helt vanvittig.
Og de ødelegger for seg selv
også. Ja, og det, altså selvskading vil jo også være noe som Gud synes er helt grusomt hvis han elsker oss, og det gjør han. Og det vil si at når Jesus da kommer i dette helikopteret, så kommer han ikke som en redningsperson som ikke har noe selvkjennskap til det.
Han kjenner risikoen.
Han kjenner risikoen, og det er også han som blir mest såret over all den ondskapen som vi ser her.
Mm.
Og så sier han, men allikevel, så har jeg lyst til å komme ned dit.
Mm.
Og jeg synes når vi forstår evangeliet, en utrolig fin definisjon av det, som Timothy Keller, som døde for en stund tilbake, han pleier å si det at evangeliet består av to deler. Evangeliet består først av at du er mer syndig, grusom og fæl enn det du noen gang kunne ta inn over deg. Men på tross av det, så er du mer elsket og akseptert enn du kan tørre å tro. Og de to delene der tenker jeg jo virker veldig sammen i evangeliet. Vi er veldig lett for å fokusere på den ene eller den andre. Enten at Gud elsker oss bare så høyt, selvfølgelig gjør han det. Men så glemmer vi at han elsker oss nettopp på tross av. Og samtidig så er det noen som er veldig lett for å fokusere på det at ja, jeg er ganske grusom og fæl.
Det er en ekkel tanke.
Ja. Men det er viktig at den ene ikke får lov å overskygge den andre da.
Mm.
Det virker som du har noen tanker, Daniel.
Ja. Hvis man er på en synkende båt, så er det ofte man kan ta litt tid før man forstår at båten synker. Tenker litt på Titanic. Og ja, verden er jo en synkende båt. Vil vi gå ombord i livbåtene?
Mm.
Vil vi la oss redde?
Ja, det er jo det som er spørsmålet som også Paulus stiller her. Da. Han sier jo nettopp, det er ikke deres eget verk. Men da er en livbåt der, eller denne mannen i helikopter, eller hvilket bilde du ønsker å bruke, men vil du ta den hånden da?
Mm.
Og jeg synes også det er veldig fint for Paulus, han går et hakk videre, når han har beskrevet denne kontrasten, hvordan man først er døde, man lever for seg selv, og ikke helt vet hva er mitt formål.
Mm.
Og så sier han Jesus kommer inn, og så leser vi i vers 10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og når Paulus bruker ordet for her, så er jo det en slags sånn forklaring. Han sier jo, ok, Gud, han har gjort det levende igjen, han har grepet inn i livet ditt, fordi. Og så kommer han inn og sier, for dette her var måten du var skapt til å leve. Jeg tror det går tilbake til den planten som du, Daniel, snakker om. At han sier, for vi er hans verk, Gud skapte oss, og han var skapt i Kristus Jesus til å gjøre gode gjerninger, som Gud på forhånd hadde lagt ferdige. Vi var skapt for å spre alt det gode, det livet som vi har fått av Gud. Men det gjør vi jo bare når vi har tatt imot Jesus.
Mm. Og måten han vekker oss til liv på, det er denne kjærligheten. Det er kjærligheten som vi leser i vers 4, som fordi han elsket oss med en så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Så det er denne kjærligheten som er den der faktoren, the it, som bare forandrer alt, som blar over siden fra død til levende.
Ja. Jeg har en gruppe med venner som er veldig glad i å diskutere litt sånn vanskelige spørsmål. Og et av de spørsmålene som vi diskuterte for en stund tilbake, det var nettopp dette her med hvis man er gift med noen, og man selv opplever å havne i en ulykke på et vis, så man rett og slett bare, man er i livet rent fysisk, men det er ikke noe liv ellers. Du er ikke i stand til, du kan være at du blir lam fra halsen og ned. Så er man nylig gift. Hva ønsker man for sin ektefelle? Og det er et veldig, veldig rart eksempel, men da kommer et poeng her. For jeg kan skjønne at man ikke vil klandre noen som da sier at ok, men det er ikke noe liv her. Jeg må få lov å gå videre. Jeg trenger noen som kan gi meg mer. Jeg kan skjønne det. Men i det stedet hvor man faktisk viser og forstår Guds kjærlighet, er nettopp hos de som da velger å si, men jeg har faktisk sagt at jeg blir her til døden skiller oss ad. Ikke til du slutter å være operativ.
I gode og onde dager.
I gode og onde dager.
Særlig de onde.
Og det et ganske ekstremt eksempel, men jeg tror det nettopp viser noe av Guds kjærlighet. Da.
Mm.
At selv når vi var døde, jo det bildet som Paulus bruker her, så sier han likevel, men jeg gir ikke opp. Jeg holder fast, og jeg sørger for at dere har det tilbudet å komme tilbake alltid. Og tenk at nettopp den kjærligheten der, når man klarer å ta det innover og si at det ikke bare at Gud elsker deg fordi du verdt det, men Gud elsker deg bare fordi han elsker deg. Til tross for den du og det du har gjort, da tror jeg den endringen begynner å skje inn igjen. Jeg tenker kanskje at det et fint sted å runde av. Så jeg lurer på om kunne du, Camilla, tenke deg å be litt sammen med oss?
Ja. Kjære Gud, takk for at du sier at du far, og at du har adoptert oss inn i din familie, at vi har tilhørighet i deg. Jeg takker deg også for at du gjør en forskjell, at du har sagt at det finnes mening, det finnes håp, det finnes et liv der vi kan få oppleve at alt er bedre enn det det var før, fordi vi har håp om din kjærlighet og om din kraft. Jeg takker deg for alt dette. I Jesu navn. Amen.